Evo, Joan prva glava. Ne, Joan prva glava. Началото бе Словото, Словото бе у Бога. И така нататък, и така нататък. Фактически Йоан прави една асоциация с първа глава на Битие. Началото Бог създаде небето и земята и така нататък. За да потвърди това, което те всичките са били убедени и което Исус всъщност го заявява и го утвърждава пред тях, е, че този Бог, който създаде небето и земята, Исус е там. Той е този Йехова, той е част от Тройцата, която създава небето и земята. И надолу в 9 до 13 стих Йоан казва в тази първа глава: истинската светлина, която осветлява всеки човек, защото имаше и една светлина там. Първия ден Бог създаде светлината. Нали? Значи истинската светлина създаде светлината. И така пише в Битие. Исус е Бог, истинската светлина, която осветлява всеки човек. И в първия ден на сътворението истинската светлина създаде светлината. И видя, че е добро. Че светлината е нещо добро, което добре показва какъв е Господ. Нали? Като гледаме светлината, викаме: ей, Господ е светлина. А, колкото е хубава светлината спрямо тъмнята, толкова е хубаво, по-хубаво при Бога, отколкото без Бога. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той беше в света и светът чрез него стана. Нали? Пред това, което току-що казах, че света е станал чрез Исус. И това е първата глава на Битие. Бог създаде това, Бог създаде това. Той как го създаде? И рече Господ. Чрез Божието Слово всичките неща са се появили. А знаем, че Исус, неговото име е Божието Слово. И така, у своите си дойде, но своите му не го приеха. А на уния, които го приеха, даде правото да станат. Че не са били. Нали? Да станат. Вижте как някой става Божие дете. И днес искам да се замислим за тия неща, защото има едно нещо основно, което ти трябва да осъзнаеш, за да може твой път с Бога да тръгне както трябва. И това е, че Исус Христос ти прощава греховете. Всичко, което си върши, той има силата да го нулира. Но има още нещо, което той прави с теб. Той не го прави просто така, за да си чисти сметките. Той те връща обратно. По-скоро той те вкарва в едно състояние, в което ти никога не си бил. Но той винаги е искал ти да бъдеш. Да станеш Божие дете. Сириш на тия, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Господ, чрез устата на Йоан, обяснява как за Него, това, което се случва в момента, в който ти се обърнеш към Него, което приемеш Неговия Син, това, което Исус е направил за тебе, да разбереш, че Той е твоя Спасител. Той те ражда. Все едно, че до сега не си съществувал. Или съществувал в някакъв друг вид, но не те е нямало. Тази личност не се е появила още на бял свят, както казвам. Но в този момент тя се появява. Господ те ражда в този момент. И ти се раждаш, Божи дете. Представете си колко е велико е. Ние имаме дори пример в нашия живот. Колко нещо е. Всеки един от нас се е родил. И неговия живот е започнал. Той е велик момент, в който ако не се е случил, тебе те няма. Господ е положил една притча в това нещо, за да виждаш какво се случва с тебе. Ти не можеш да го осъзнаеш по друг начин. Само да си направиш в ума си с асоциацията, че в този момент Господ те ражда и те въвежда в едно семейство. Семейството в този момент се увеличава с един нов член. И Господ ги прави така нещата, за да ти покаже колко е радостен. Нали така пише? има повече радост на небето за един каещ се грешник. Така. Тоест, има една радост на небето, която Господ говори за нея в Словото, на някои места. И ти четеш, четеш и викаш, ама, той иска аз да участвам в това нещо. Той иска тази радост да е за мен. Господ се радва за това, че аз идвам при нея. Аз не се радвам толкова, колкото той се радва. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде мъж и жена ги създаде. Това е битие. Първа глава. В 27 стих, в 6 ден, Господ създава човек. Но този човек още не е Божие дете. Това трябва да го разберем. Защото някой ще ви каже, да, всъщност Исус ни връща обратно в това състояние, в което сме били в райската градина. Не е точно така. Ако четеш внимателно текста, ще видиш, че не е точно така. Защото има един първи Адам, който става жива душа. Но последния Адам става животворящ дух. Тоест има някаква разлика. Това, което е първи Адам, не е достатъчно. Никога не е било достатъчно. И затова Господ поставя първи Адам в едно определени условия, за да може неговото състояние да се промени, той да стане жива душа, животворящ дух. Но се оказва, че той ще трябва да мине по един крив път. И така, в трета глава на Евангелието от Йоан, при малко четохме от първа, малко по-надолу, идва един книжник при него, Никодим. И почва да го пита, нали, той уми. Защото той е бил израелев учител, и е обучавал другите на това, какво пише в Словото, обаче той самия е разбирал, че има много неща, които не са му ясни. Той е усещал, че Бог е твърде далеч от това, което той може да обхване с ума си. И Исус, по начина по който говори, въвежда в него убеждението, че Исус познава Бога по-добре от него. И той идва при него тайно през нощта, за да го пита нещата, които не разбира. И Исус му казва в един от стиховете, в трети стих, той му казва, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Тоест, всеки един от нас, който се е родил в състоянието, в което е Адам, даже по-лошо, защото Адам в началото греха не е живее, в него в нас и живее, той има нуждата да бъде роден отново. Това е едното от нещата, които ни показват, че ние не се връщаме обратно в състоянието, в което е бил Адам. Ние влизаме в едно друго състояние, което е несравнимо по-хубаво от неговото. В едно общение с Бога, което той не е имал. И в това нещо, за това нещо пише Павел в посланието си към Ефесяните. Втора глава той пише така. Това са 13-22 стих. А сега в Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, вие, които някога сте били далеч от Бога, сте поставени близо, чрез кръвта на Христа. Защото Той е нашия мир, който направи двата отдела едно и развали средната стена, която ги разделяш. А сега да ви питам, кои са тия два отдела и коя е тази средна стена, да ги разделя. Това е скинията, има два раздела, има стена, която ги разделя между двете. И тя символизира нещо. Тази скиния, която Бог накара евреите да построят, той обясни на Моисей какво трябва да направи. И после, когато Соломон построи храма, в него също имаше предверие и Светая Светих пак, вътрешна част. И така, значи тези два раздела са частите на Божия дом. Че има едно място, което човека не може разрешено да влезе. Може само първосвещеника да влезе веднъж в годината. Защо влизаше първосвещеника веднъж в годината? Защото той... Сега това, което ви го казвам с мои думи. Нали? Не го приемайте за чиста монета. Той прави един театър. Първосвещеник. Той се облича като Исус. И влиза при Бога и принася жертва за греховете на народа. Това прави първосвещеника. Само, че Господ не го нарича театър. Той му казва, ти ще го правиш това всяка година. Всяка година това, което са омазали евреите, ти ще идваш и ще ме молиш да им го простя и ще идваш с кръв. Отровен. И той е трябвало да го прави. Това е начинът, по който Бог говори на съзнанието на първосвещеника, после на съзнанието на левитите, които са около него, после съзнанието на ония, които носят овните, на всички ония, които си носят греховете при Бога и плащат за тях и чакат да им бъдат умилостивени. Това съзнание, което Господ изработва във всеки един от тях, за да разберат накрая, че човек не може сам да си изкупи греховете, че той има нужда от заместител, някой, който да поеме неговите грехове вместо него. И цялата тази история с Моисеевия закон е всъщност една история, която ти се разказва, за да можеш ти да осъзнаеш, че имаш нужда от заместител, който да се застане пред Бога вместо тебе, който не просто те защитава, а който поема вината върху себе си. Това си говорихме днеска с Борис, че нямаме такъв адвокат, който обяснява как ти си имал смягчаващи вината обстоятелства. Нали? Не трябва толкова жестоко. Даже въобще не си виновен всъщност. Нали? Не, той казва на съдията, накажи мен. Накажи мен. И нямаме такъв адвокат. Ние имаме нещо много повече. Нали? И фактически Моисеевия закон с цялата му невъзможност да бъде прият нормално от естествения човек, четеш числа, четеш левит и се просто се обесърчаваш. Казваш, това е невъзможно. Всичкото това има за цел просто да ти покажа, че е невъзможно човека сам да изкупи греховете си. Че трябва да дойде при Бога и Бог да му прати заместител, който да го изкупи. Точно така. Изкупител, точно така. Така. И така, той е той, който е нашия мир с Бога, който направи двата отдела едно и развали средната стена, която ги отделяш и направи така, че тия, които са в външната част, да могат да влязат в вътрешната. Като в плътта си унищожи враждата, той говори за враждата между Бога и човека. За това говори. За това, че ние сме противници на Бога. Има на други места, така го казваме. Ние, които бяхме по същество противници, той ни прибери. Така, сиреч закона с заповедите им изразени в постановление, за да създаде в себе си двата в един нов човек. И тъй да направи мир и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. И като дойде благовества мир на вас, които бяхте далече, мир на тия, които бяха близо, защото чрез него едните и другите имаме своя достъп при Отца в един дух. За това, понеже той го направи това нещо, вие не сте вече странни пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Нали? Той говори, другата притча, която е в този разказ, е, че има и хора, които познават Бога, които могат да се приближават при Бога, на които Господ се открил, които им е дадено да го познават и които трябва да се застъпват за тебе, защото няма друг начин, освен ако ти познаваш Бога, знаеш как той има милост към грешника и ти трябва да отидеш при грешника от негово име и да му кажеш за тази милост, която той има. Нали? И той казва, и той ни събра. Нали? И благовества мир на вас, които бяхте далеч. И мир на тия, които бяха близо. Защото дори този първосвещеник, който е влизал с кръвта на агнето и на телето при Бога, дори той има нужда от Исус. И той има нужда от своя мир с Бога. Исус му го носи на него и го носи и на тебе. И ви събира всичките в едно. Затова вие не така така. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като кръгъля камък е сам Христос Исус, върху когото всяко здание стройно сглобено расте за храм свят на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Така, сега отчасти това, за което в английския текст се говори за household, за домочадие, за дом, като имаш чувство, че дори сградата е включена в това нещо, То влиза тук в това, за което говори Павел, и виждаме, че изведнъж става дума за някакъв дом, в който ние се вграждаме. Защото от една страна ние сме обитателите на този дом, от друга страна ние сме самия дом. Ние сме това, което Господ изгражда. Защото Господ не се е задоволил с някаква формална, с някакво формално общение. Ти ще бъдеш такъв, ти ще бъдеш това, ти ще бъдеш това. Той фактически прави нещата да са абсолютно свързани. Както са свързани отделните части на сградата и се държат една друга, за да може сградата цялата да изпълнява цялата си функция, той едновременно сравнява Божието семейство с сградата и с самото семейство, което са членове на едно семейство, които се поддържат един друг. Нали? И които са завинаги семейство. Когато говорим за това, как така, Анастасия, който казва, че това, че Божието семейство и дава мир. Значи, има много хора на този свят, обаче аз имам един баща, например, който, каквото и да става, той си остава моя баща, и аз мога винаги да отида. Сега, знам, че има бащи, които малко не изпълняват тази функция, но по принцип, той е баща, който ти е баща, нали? Ти винаги отиваш при него като при баща си. Майката, която имаш, винаги отиваш при нея като при майка си. И за нея ти винаги си, си нейното дете. Както и за бащата. И тези неща са неотменими. Ти не можеш да ги върнеш назад, да кажеш, може ли сега някой друг да ми стане баща, нали? Да ми бъде такъв баща, като този, който ме е родил. Или някой друг да ми бъде майка, като тази, която ме е родила. Не, ти може би ще намериш друга майка, която ако твоята не се грижи добре за тебе, ще се грижи за тебе. Но този факт, че някой те е родил, ти не можеш да го промениш, той остава завинаги, нали? Но при Бога нещата са си на мястото. Не само, че той те ражда и ти ставаш негово дете завинаги, ами и той е точно този баща, който ти имаш нужда да се грижи за тебе и той, който ще се погрижи най-добре за тебе. Тоест, това, че Господ, който е направил небето и земята, става твой баща, това ти носи някакъв невероятен мир. Друг Бог не може да ти го даде, защото никой друг не се нарича твой отец. Никой друг не изисква да му се молиш с думите Отче. Нали? За това говорим днес. За това как Господ застава в една позиция пред тебе и иска ти да я приемеш. Той не иска да ти бъде Бог. Той е твой Бог. Той иска да ти бъде твоя баща. Тоест, от това, което той е, и ти го осъзнаваш с ума си всичко останало, той иска ти да осъзнаеш още едно нещо. Ти да осъзнаеш неговото специално отношение към тебе, което тотално променя твоето отношение, твоят живот, начинът по който ти разсъждаваш вече върху нещата. Дай ми тук конспекта да видя какво трябва да правя да го изпълня. Не, не става дума за това. Господ не търси такова отношение с тебе. Той иска ти да му бъдеш дете. И да общувате по този начин, по който бащата общува с детето си, детето общува с баща. А не със служителя. Нали? Искам да направим тази разлика. Да, обаче в същото време неговата роля ти дава една допълнителна утеха, ти дава една допълнителна радост, по-скоро. Нали? Защото той не е просто твой Бог, той е твоя баща. Вижте, в Евреи, автор на книга Евреи в 9 глава, 6 до 10 стих, той каза така, той говори пак за тия неща, за Моисеевия, за като той ги обяснява. На тия, които четат в момента Левит, автор на книга Евреи го обяснява. И той казва, и когато тия неща бяха така приготвени, в първата част на скинията, свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението, а във втората, вътрешната част, веднъж в годината влизаше само първосвещеникът и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людите, сторени от незнание. Виждате ли, тази роля, която първосвещеникът играе всяка година, нали? Която той демонстрира на себе си и на хората, които чакат отвънка той да излезе, е Исус, който ще дойде и ще направи точно това в една невидима скиния на небето, която никой не вижда, обаче Господ точно това прави. Тоест, те гледат една телевизионна серия, в която им се разказва това, което ще стане, което те не могат да присъстват на него. Защото Исус отива на небето и стига до древния подни на облаците. Нали? Даниил вижда един като човешки син, който е бива носен на облаците и който стига до древния подни. И му се дава, дава му се всяка власт на небето и на земята. Ние това не можем да го видим. Само пророците от време на време го виждат, нали, когато им дадат. Но на нас, евреите са го гледали всяка година. Нали, свещеникът като влиза, гледали са го до 70-та година. И 70-та година римляните разрушават храма. И от тогава не го гледат те. Нали, но ние го четем. И всички го четем и разбираме какво става дума. Нали. И така, с това Святия Дух показваше, че пътят за в светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинята, която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му, съвършено чист. Понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразуване. Този театър, който изиграва първосвещеника, и пак ви моля тая дума да не я използвате навънка, нали, защото аз само така искам да ви го обясня по-образно. Нали, не го наричате театър, то си е било един ритуал, с който Господ е предавал едно съобщение на евреите всяка година. Слава на Бога! И той е бил много сериозен Господ в това съобщение. Той иска да ви каже, вижте какво ще направя за вас. Вижте какво ще направя за вас. Нали? И той не го е казал още, че неговия собствен син ще пренесе собствената си кръв за прощение на греховете. Чрез което той няма само да премахне греховете, но ще очисти съвестта на грешниците. И ще ги направи да могат да живеят с Бога. Така. В битие. Да. Той е един ритуал, не както каза Елена. Той е всъщност един ритуал, чрез който Господ разказва на евреите какво ще направи за тях. Без все още да им изяснява напълно, че всъщност неговия син, когато дойде, ще принесе собствената си кръв за прощаване на греховете. И затова тези, които гледат този ритуал и разсъждават върху него, и стигат до съзнанието, че този ритуал нещо липсва в него, защото всяка година трябва да се повтаря. Тоест той не променя нищо. И когато идва Исус, всичките тези, които осъзнават липсата, те викат, аха, ето от това имаме нужда. Имаме нужда от един друг, не този ритуал, а е нещо, което наистина премахва греховете. И те осъзнават, че няма друг начин, освен. Те приемат това, което Господ казва. Няма друг начин, освен Бог да прати собствения си син и неговата кръв да служи за твоето очистване, за твоето обратно приемане, за твоето новораждане. Защото в Исус се поправя, на първо място се поправя това, което става в битие. В 3 глава 24 стих пише: Така Бог изпъди Адам и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламенния меч. Виждате ли? Ние четем как Адам и Ева са били изгонени от Райската градина и е била поставена една преграда на границата и те не могат да се върнат обратно. Модела на скинията с вътрешната част и външната част говори за същата тази преграда. За онази преграда, която Господ е поставил между себе си и човека. И която човека не може да премине, докато не стане това преобразуване, докато той не приеме за себе си прощение в кръвта на Исус и не поиска за себе си да се върне обратно в Божието семейство. И когато човека поиска, Господ премахва за този човек преградата. Исус премахва за този човек преградата. И те връща обратно и те прави част от Божието семейство. Али? Защото желанието на Бога, още там, в първа, втора, трета глава на Битие, е това. Човека да живее завинаги с него. Ние сме създадени да живеем заедно с Бога. Това нашето състояние в момента не е нормалното състояние. Ние живеем отделени от Бога. Господ минава през преградата, праща ни духа си. Ние днеска можем да живеем частично от това, което би трябвало да бъдем. Но все още не. Когато Исус дойде, вижте какво става. В 1 Йоанн, 3 глава, от 1 до 5 стих, Йоанн, същия той Йоанн, говори за това. Той каза така, вижте каква любов е дал нам Отец. Ама, това не е любов, която Той ни е дал да си я имаме, това е любов, която Той е показал към нас. Нали? Каква любов е показал към нас, Отец? Да се наречем Божи деца. И той така, ей, внимавайте, вижте, ние сме наречени Божи чада, а и такива сме, затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божи чада. Той ги увещава. Той ни увещава нас. Йоанн ни увещава всички нас. Казва, вие сте Божи чада. И още не е станало явно какви ще бъдем. Още не сме това, което трябва да бъдем. Днеска си се обесърчил за това, че не си това, което трябва да бъдеш. Този стих е за тебе. Още не си това, което трябва да бъдеш. Но знаем, че когато стане явно, т.е. той казва, дори днеска ние не сме това, което... Сега аз не говоря за това, че ние вършим някакви безобразия днеска и че това е нормално. Аз говоря за това, че когато ние успяваме да покажем някакъв вид милост на някого, това е само бледо образ на... бледа сянка на това, което ще дойде, когато ще можем да показваме милост изобилно. Ние сега трябва да се учим да показваме повече, но в момента можем само толкова. Той казва, знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему. Ще бъдем подобни на Исус, защото ще го видим какъв, както е. И ние ще можем да жертваме себе си, както Той е жертвал себе си. И няма да има нужда да умираме, защото когато Той дойде и когато сме като Него, ние също ще живеем. Ние вече сме при дървото на живота. И няма да... И ще раздаваме себе си без страх. И всеки, който има тая надежда в него, очиства себе си, както той е чист. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. И знаете, че той се яви да носи греховете. В него няма грех. И така, всеки, който има тая надежда в него, очиства себе си, както той е чист. И така, Исус разказва едни притчи за едни слуги, които Господ им раздаде едни таланти и те трябваше да търгуват с тях. Нали? И едните търгуваха и спечелиха. А един я не търгуваше. Сега, ако трябва да приложим това, което днес си говорим за Божието семейство, защото го няма в притчата, обаче то е встрани от притчата, т.е. в останалата част от словото, като четеш и знаеш, че то не може да не е тук. Защото това също е част от словото, така че това, което разказва Исус, това, което е, те са заедно, те върват заедно. Каква е разликата между ония, които търгуваха и спечелиха, и онзи, който не търгуваше и не спечели нищо? Еми, ония бяха разбрали, че са чада. Те се чувстваха част от семейството. Те не бяха просто слуги. Те го чувстваха господаря си като свой баща, като все едно, че те бяха едно с него. И търгуваха заради него. Но Господ ни е подарил тази притча за семейство, нали, тази асоциация за семейство. Господ ни е подарил самото семейство като такова. Той затова пише, че ги създаде мъж и жена. Още в самото начало. За да има едно семейство, което да демонстрира начинът, по който Господ иска да общува с нас. Че той не иска да бъде господар с слуги. Че той иска да бъде баща на деца. И той казва, в духа нещата стават други. Тоест духа, който аз ви пращам, той ви дава да ги осъзнаете тия неща. Той ви дава да разберете, че не е въпроса да спазваш заповедите. Въпросът е да обичаш този, който идва при теб и ти казва какво да правиш. Амин. Слава на Бога!
Да не ставам заповед, да не изберем погрешно.